Monsieur Fortino java për lutjen e të krishterëve, mesazhi juaj, sidomos duke i referuar situatës në tokat shqiptare e në përgjithësinë e Ballkanit.
Shpresa ime është lutja për bashkimin e krishterëve do të ketë një influks edhe në vendin tonë, në popullin tonë, në Shqipëri, në popujt të afër. Bashkimi i krishterëve do të ndihmojë njerëzit të jetojnë bashkë, të jetojnë mirë e të punojnë për të mirën e të gjithëve, të mirën e krishterëve, të mirëve e tjerëve fetar, për të mirën e tërë popullit shqiptar e të popujve afër.
Kisha në trevar shqiptar, në popullin shqiptar, ka një veçori, një tipar. Ju, si kish arbreshe, them ju në kuptimin që jeni këtu në Itali, jeni një prej kisheve që nuk është ndarë shkëputur nga Konstantinopoja, as nuk është shkëputur nga papa i Romës, nga as Roma, as nga Konstantinopoja. Në Shqipëri ekziston kisha autocefale ortodokse, kisha katolike. Tani ka edhe kisha të reja protestante që e në arkove të fundit. Çfarë sugjeroni ju si duhet të ndërtuar ekumenizmi dhe duhet filluar nga baza besimtarët apo duhet filluar edhe nga lart nga udhëhecit?
Bashkimi i krishterëve do të jetë bashkimi i krishterëve, do të thonë të barive edhe të popullit të qishave. Nuk mund të fitet vetëm për një ekumenizm të hierarkisë ose një ekumenizm popullor. Po, mund marrim këtë fjalë. Është ekumenizmi i popullit krishterë, do të thonë nga një në vendin ku është, në rolin që ka, duhet të bashkëpunojnë për bashkimin e gjithë krishterëve. Edhe kisha, që është një komunitet, është një bashki, do me thonë është një trup në Krishtin. Kisha e tërë duhet t'i lip atit ton, ati in që është në qiell, të na jap dhuratën e bashkimit të krishterëve. Pse bashkimi i krishterëve është një realitet shpirtëror, që ndoshta nuk mund stiset, si thomi në arbresh, me duar të njerëzve.
E duke ju referuar pikrisht këtij roli të ekumenizmit, kisha arbreshe ka mbajtur sinodin ndër eparkial së bashku me monastirin e Grottaferratës, me tri entitete kishtare, i dyti sinod në historinë që me 11 janar ka kremtuar përfundimin dhe takimin me papën të gjithë pjesëmarrësve të etërve sinodale, ndër të cilit ishit edhe ju. Cili është roli i këtij sinodi një vit pas përfundimit?
Sinodi, u mendojnë se është një realitet shumë e madhe për qishët tonë. Arbresht banojnë në Sicili, ku është një eparki, një diocesë, në Kalabri, ku është një tjetër diocesë, e është monastiri historik i Grottaferratës si eksarkat. Roli i sinodit do t'jerë pika e parë bashkëpunimi të tre realiteteve kështu largë njëra nga njëtërit, të bashkuar nga tradita bizantine. Pika e ditë është se sinodi studioi problemet qishtare si janë sot e si duhet të i përballojmë në vitet që do të vijnë. Do me thonë, qishat e tona janë qishe minoritare në perëndim me një traditë lindore, janë minoritare në një situatë latine, janë minoritare dhe një situatë që vetë sekularizohet situatë. Roli i qishës është fjasë për Krishtin si shpëtues i njerëzimit, por duhet të flasë qisha me fjalë të sotshme, me fjalë që të rinjët, që popullësia sot mund të kuptojnë. Sinodi deshi të bëjë një punë të gjej mjetet për të zhvilluar misionin e tij në komunitetin katolik, me miqësi me ortodoks, me gjithë ato realitete që bëjnë se edhe komuniteti in është një komunitet i vogël, po do të jetë krishterë e do të jetojnë bashkë me tjerë krishterë në paqe e në bashkëpunim.
Jemi në vitin e ri të posa filluar dhe një prej porosive që papa me trupin diplomatik bëri është ajo, njeriu pa Zotin nuk mund të jetoj, shoqëria pa Zotin është pavlerat vërteta. Cili është urimi juaj shoqërisë shqiptare, popullit shqiptar në të gjitha trevat, nga Arbëreshët tek shqiptarët në Shqipëri, Kosova, Malizi e Maqedonia?
Urimi është ai që Krishti i ringjallur kur pa herën e parë dishepujt të tha paqe juve. Urimi është për një paqe shpirtërore midis gjithë shqiptarëve, ortodoks, katolik, latin, arbëresh. Vetëm të kjo paqe na mund punojim për paqen e njerëzimit.
Faleminderit urime edhe ju.
Edhe juve, edhe gjithë shqiptarëve.